Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
Ako za predsjedavajućeg savjeta ministara ne bude imenovan Zoran Tegeltija, sutrašnja sjednica predsjedništva bit će farsa, poručio Milorad Dodik.
Dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Srpskoj bit će obilježen 9. septembra.
U Palama dan žalosti zbog tragične smrti dvojice deminera, telegram saučešća porodicama uputio Milorad Dodik.
Lideri G7 odlučili 20 miliona dolara za pomoć Amazoni.
Novak Đoković večeras protiv Španca Karenja Buste u prvom kolu US Opena.
Prevladava sunčano i toplo uz poslijepodnevne pljuskove i grmljavinu, slično vrijeme očekuje se i sutra. Da li će na sutrašnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine biti postignut konsenzus o prijedlogu da Zoran Tegeltija bude imenovan za kandidata na funkciju predsjedavajućeg savjeta ministara? I pored potpisanog sporazuma lidera SNSD-a, HDZ-a i SDA koji ističe 5. septembra, malo ko vjeruje u to. Zbog tvrdoglavog insistiranja bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva o slanju godišnjeg plana za NATO, a tek potom potvrda Tegeltine kandidature, izvjesno je još jedno odgađanje sjednice. Opširnije u prilogu Radana Škipine.
Da saga o imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH prerasta u farsu, otvoreno upozorava srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Uprkos takvom trendu koji kreiraju hrvatski i bošnjački član predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović, Dodik je za sutra zatražio održavanje vanredne sjednice na kojoj bi se isključivo nastojalo doći do konsenzusa o imenovanju Tegeltije bez ikakvog uslovljavanja.
Dakle, zašto nova sjednica predsjedništva za to? Što su izvršene u skladu sa zakonom provjere u SIP-i i izbornoj komisiji oko kandidata koji je predložen gospodina Tegeltije, i tamo je rečeno da nema nikakvih smetnji da on bude kandidovan, a nigdje ne piše da je to neko drugo pitanje, pa i ono koji moje kolege iz predsjedništva ističu kao nešto važno. Zato je bilo važno da ja kao srpski član predsjedništva nakon novih činjenica, znači dolaska provjera koje je pozitivno u smislu da gospodin Tegeltija može da bude kandidovan, da ponovo zatražim, i vjerojatno to više neće biti saga nego farsa ukoliko ovaj put zaista to ne završi. Do kraja.
20. augusta tri člana predsjedništva BiH su dogovorili da se odgađa izjašnjavanje o godišnjem planu BiH za NATO, ali Komšić i Džaferović ipak nastavljaju sa insistiranjem da se slanje tog dokumenta u NATO sjedište izvrši prije imenovanja Zorana Tegeltije. Određenim političkim strankama koje javnost može lako prepoznati, obmanjivanje služi za opstruisanje uspostavljanja vlasti, čime se vješto prikrivaju trenutne, a možda i dugoročne političke namjere u stvaranju dominantnog i nespornog statusa na području BiH, izjavio ministar pravde u savjetu ministara u tehničkom mandatu Josip Grubeša. Politički analitičar Vehid Šehić smatra da građani ne znaju mnogo toga šta se krije iza kulisa izbora Tegeltije. Ukoliko on sutra ne dobije podršku, SNSD će morati da predloži drugog kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara, tvrdi Šehić.
Pa do sad je bilo ukoliko jedan kandidat ne dobije saglasnost sva tri člana predsjedništva, odnosno glas, onda on gubi pravo da bude kandidat u ponovljenom postupku izbora kandidata za predsjedavajućeg.
Bosna i Hercegovina je na pragu nove obimnije političke krize, procjenjuje profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke Željko Budimir.
Iz prostog razloga, zato što političko Sarajevo je ovaj put ne želi da uvaži interese unutrašnje, političke, ekonomske i svake druge interese Bosne i Hercegovine, nego se rukovodi interesima njihovih mentora, pre svega političkog zapada, koje u ovome trenutku vrši pritisak radi ubrzanog ulaska Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantsku alijansu.
Za veći dio javnosti u Republici Srpskoj sazivanje sjednice predsjedništva BiH predstavlja logičan slijed aktivnosti nakon što su CIK i SIPA u sklopu svojih nadležnosti obavili provjere za Tegeltiju, dok neki analitičari rješenje situacije vide isključivo u jačem međunarodnom pritisku na domaće političare.
Prvo obilježavanje dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja Republike Srpske 1995. godine bit će 9. septembra u istočnom Sarajevu. Dogovoreno je na današnjem sastanku predstavnika resornog ministarstva, gradonačelnika i načelnika opština Sarajevsko-romanijske regije i boračkih udruženja. Ratna je 1995. godine NATO se svrstao na stranu neprijatelja srpskog naroda koristeći bombe sa osiromašenim uranijumom, ubijajući vojnike i civile i razarajući infrastrukturu i telekomunikacioni sistem. Za žrtve NATO bombardovanja u istočnom Sarajevu bit će izgrađeno i spomen obilježje. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Žrtve NATO bombardovanja ne smiju se pustiti zaboravu, a domaću međunarodnu javnost je neophodno podsjetiti da je osam članica tada najjače svjetske vojne alijanse te ratne 95. godine bombardovalo Republiku Srpsku. Od NATO bombi ubijeno je više od 50 vojnika, isto toliko civila, dok je materijalna šteta nemjerljiva. Pored toga, osiromašeni uranijum je povećao smrtnost u poratnim godinama, što je medicinski dokazano. Cijela teritorija Republike Srpske je bombardovana, jer se NATO svrstao na stranu neprijatelja srpskog naroda. To se ne smije zaboraviti, rekao je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radomir Graonić.
Bačeno je preko 1000 bombi i aviobombi i krstarećih raketa. Upotrebljen je osiromašeni uranijum, od čijih posljedica i danas umiru građani Republike Srpske. Prema evidencijama kojima raspolaže ministarstvo, oko 50 vojnika je poginulo, skoro identičan broj je poginulih civila koji nisu mogli biti vojni cilj.
Načelnica Kalinovika Mileva Komlenović navela je da je zabrinjava povećanje broja oboljelih od karcinoma i podsjetila na bombardovanje vodovoda i farme svinja u svojoj opštini.
Neposredno je bilo 7 ljudskih žrtava. Bombardovane su kasarne i gornji i donji logor, ekonomija svinja koja realno nije bila nikakav vojni cilj i naravno 2 rezervoara vodovod, koji je za nas ne samo šteta materijala, nego i daleko sežne posljedice i preko vjerovatno siromašenog uranijuma, oboljelih od kancera. Na kraju krajeva poslije je kod nas bilo uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava, što je dalje tu našu agoniju produbilo.
Predsjednik Skupštine Iliđanskog borca Goran Šehovac prenio je stav boračkih organizacija koje podržavaju 9. septembar kao dan sjećanja nastradali od NATO bombardovanja. Pomenuo je i žrtve od dejstva takozvanih brzih intervencija sa Igmana, a po ratnoj bolnici Žica i crkvi u Blažuju.
Nismo samo gađani iz vazduha, nego i sa Igmana smo gađani i moramo da kažemo da nikad nećemo zaboraviti da je ta, za vrijeme NATO agresije da su gađali našu bolnicu Žica na Iliđu, gdje su poginule dvoje supružnika Knježevići ispred same bolnice, to nikad niko ne spominje.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković najavio je da će na području grada biti sagrađeno spomen obilježje stradalim u NATO agresiji.
O čemu ćemo morati još duže vremena da razgovaramo kako bi izabrali najreprezentativnije mjesto za jedan takav spomenik.
Precizirano je da će 9. septembra biti položeno cvijeće na grobove brata i sestre Galinac. U crkvi u Vojkovićima bit će služen parastos ubijenim u NATO bombardovanju i održana prigodna akademija.
Čitanjem iskaza svjedoka Dušana Filipovića i Mile Novakovića, koji su tokom istrage umrli, nastavljeno je suđenje bošnjačkom generalu takozvane armije BiH Atifu Dudakoviću i 15-orici pripadnika 5. korpusa optuženih za zločine nad Srbima u 4 zapadnokrajiške opštine u jesen 1995. godine.
Nakon zauzimanja Petrovca, Dudakovićeva vojska zarobila je Filipovića i zajedno sa ostalim Srbima držala u nehumanim uslovima. Tokom zarobljeništva sahranjivao je ubijene Srbe. Iz iskaza Mile Novakovića vidi se da su njegovog oca Slavka i još nekoliko srpskih civila u selu Risovac ubili pripadnici 5. korpusa. Odbrana optuženih osporila je zakonitost i relevantnost ovih svjedočenja.
U Palama je danas dan žalosti zbog tragične smrti deminera Save Kalajdžića i Slaviše Pljuce iz ove opštine. Na dan žalosti zastave su spuštene na pola koplja na zgradi opštine, na javnim preduzećima, ustanovama i svim organizacijama, preduzećima i društvima, saopšteno je iz opštinske uprave.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je telegram sa učešća porodicama dvojice deminera sa Pala, Slaviše Pljuce i Save Kalajžića, koji su stradali na području Kupresa. Sa dubokim žaljenjem sam primio vijest o nesreći koja se dogodila juče na području Kupresa u kojoj su tragično stradali demineri Slaviša Pljuco i Savo Kalajđić. Istakao je Dodik u telegramu saučešća koji je uputio povodom teške nesreće.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Odlazak radne snage iz Republike Srpske između ostalog može se spriječiti povećanjem plata, ali i stabilizacijom političke situacije. Poruka je sa danas održane konferencije u Banja Luci na temu veće plate i bolji uslovi rada za opstanak radnika. Istaknuto je da je potrebno uspostaviti kvalitetni kontrolni sistem i poresku politiku. Konferenciji koju je organizovao Savez sindikata povodom 27 godina rada prisustvovali su i ministri Petar Đokić i Duško Milunović, predstavnici akademske i poslovne zajednice, poreske uprave i inspektorata. Opširnije Nenad Stupar.
Sindikati i poslodavci saglasni su u činjenici da sve više kvalifikovane radne snage odlazi u inostranstvo. Ono s čim se ne slažu jesu razlozi odlaska. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić ističe da je glavni uzrok niska plata, dok predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić naglašava da osim toga na odlazak radnika utiču i političke prilike, ukazujući da i neformiranje vlasti utiče na poslovnu sigurnost.
Ali šta nije dobro? Da je dobit rasla 11,7, a da plate nisu rasle ni 3%. Znači, taj nesrazmjer nama daje za pravo da kažemo da postoji prostor realan, objektivan, egzaktno dokaziv da, za povećanje plata.
U dobit ulazi sve ono što se ulaže. Nije ta dobit o koja sad pokušava se predstaviti da je poslodavac tu dobit digao, uzeo i stavio u svoj džep. Ključni problem u tome što svi poslodavci ne plaćaju svoje obaveze, što dio plate isplaćuju na račun, a dio u koverti, a to nije do nas, to je do kontrolnih organa.
U posljednjih godinu dana plate u Republici Srpskoj su povećavane, a prosječna je sada premašila 900 maraka. Ipak ekonomista Marko Đogo, koji je radio istraživanje za potrebe konferencije, ističe da to nije dovoljno, jer se uz povećanje plata povećava i broj odlazaka, što je nazvao zamkom srednjeg dohotka.
Veće plate, veća emigracija, zbog toga što dovoljno su visoke da ljudi mogu da odu, a previše su niske da bi ljudi odlučili da ostane. Došli smo do zaključka da bi plata trebala dosegnuti nekih 1150 do 1200 maraka u narednih 2 do 5 godina, kako bi prvi put počela pozitivno da utiče na smanjenje emigracijnih kretanja.
Osim odlaska radnika, prisutan je i problem smanjenja privredne aktivnosti u Republici Srpskoj. Na ovo je upozorio i predsjednik Privredne komore Borko Đurić. Ističe da je mnogo problema, u njihovo rješavanje moraju se uključiti inspekcijski organi da bi se poštovao zakon i time ispunio prvi uslov za zaštitu radnika i poslodavaca koji poštuju pravila.
To sigurno zahtijeva određene mjere, određene poteze i određene aktivnosti da bi se stvari mijenjale, a naravno svima nam je cilj imati i zadovoljnog i dobrog radnika i to je nemoguće ako se ne usklade zahtjevi i jedne i druge strane.
Na zaustavljanju odlaska radnika i povećanju plata aktivno radi i vlada. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović kaže da će rezultati tek biti vidljivi u narednom periodu.
Čak je 5 zakona, vrlo važnih zakona, predviđeno da se donese u ovoj godini, a oni svi imaju za cilj da stvore privredni ambijent koji će omogućiti ostanak radne snage, ostanak mladih ljudi na ovim prostorima. Učinjeno je dosta kroz akcione planove za zapošljavanje. Najviše u ovoj godini uloženo je za zapošljavanje i samo zapošljavanje preko 30 miliona konvertibilnih maraka.
Vladi Republike Srpske Savez sindikata uputit će zahtjev za održavanje tematske sjednice o navedenim problemima. Nezadovoljni su jer još nije potpisani kolektivni ugovor, a jedna od činjenica koje ohrabruju jeste da je u Srpskoj premašen broj od 269.000 radnika, što je i rekordan broj.
Delegacija Republike Srpske učestvovaće na Međunarodnom vazduhoplovnom samitu MAKS 2019 u Moskvi, a predvodit će je ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević. Samit će biti održan od 27. do 29. avgusta ove godine.
Iz Ministarstva privrede i preduzetništva je najavljeno da će u okviru radne posjete Moskvi biti potpisan memorandum o saradnji između vlade Republike Srpske i državne korporacije Rosteh iz Ruske Federacije. Cilj memoranduma je uspostavljanje snažnih veza i saradnje privlačenje novih investicija i realizacija zajedničkih projekata. U sastavu delegacije Republike Srpske, osim Petričevića, bit će i predstavnici preduzeća Kosmos iz Banja Luke, Orao iz Bijeljine i tehnički remont iz Bratunca.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Počeo drugi upisni rok na univerzitetima u Srpskoj.
U Beogradu razgovarali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući odbora za spoljne poslove Europskog parlamenta David McAllister. Ministar poljoprivrede Boris Pašalić prilikom današnje posjete Bijeljini razgovarao je sa rukovodstvom grada o mogućnostima zamjene poljoprivrednog zemljišta za izgradnju sportsko-rekreativnog centra te rješavanju problema eksproprijacije zemljišta za izgradnju drinskog nasipa. Pašalić je obišao i radove na izgradnji obaloutvrda u Janji i sistema za navodnjavanje u Crnjelovu, a posjetio je i Institut za vode koji pomoću 150 akreditovanih metoda vrši kontrolu voća, povrća i vode. Opširnije Lidija Bešlić.
Još uvijek nije postignut dogovor sa mještanima Semberskih sela o eksproprijaciji zemljišta za izgradnju drinskog nasipa, čime se dovode u pitanje i kreditna sredstva Svjetske banke. Trenutno se radi regulacija korita rijeke Janje, a u završnoj fazi je projektovanje 8 obaloutvrda, rekao je ministar Pašalić.
A nama su ta sredstva postojeće kredita raspoloživa do kraja ove godine. Mi već razgovaramo sa Svjetskom bankom o eventualnom produženju, tako da ćemo imati prostora tu da izvršimo određene korekcije. Razgovarali smo i o novom projektu, projekat koridora rijeke Save i Drine, gdje ćemo imati također sredstva koja će nam biti na raspolaganju.
Grad Bijeljina je tražio od vlade 45 hektara zemljišta koje je pod koncesijom poljoprivrednog dobra Semberija za izgradnju sportsko-rekreativnog centra preko puta robota. Ovaj zahtjev smanjen je na 21 hektar, s tim da se za pomenutu parcelu ponudi zamjensko zemljište, istakao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić.
Da dobijemo tih 21 hektar gdje bi mi napravili i sportsku halu, a i još neke sportske terene na tim prostorima. Naravno, mi smo u međuvremenu, a tamo je bilo planirano i vatrogasni dom, kupili zemljište za vatrogasni dom i, da znate, platili smo 16 maraka po kvadratnom metru.
Ministarstvo poljoprivrede podržat će rad Instituta za vode, koji godišnje uradi oko 1500 analiza voća i povrća, koje se sve više tretira pesticidima, što je posebno problematično ukoliko se konzumira u svježem obliku, istakao je ministar poljoprivrede Boris Pašalić.
Institut za vode ima akreditovanu metodu, može da identifikuje preko 220 ostataka aktivnih materija i to je samo jedan segment u kojem ćemo da sarađujemo.
Kontrole hrane na prisustvo rezidua pesticida i teških metala pokazale su da ono što jedemo je zadovoljavajuće kvaliteta, rekao je direktor Instituta za vode Milenko Savić.
Mi smo u ove dvije godine, koliko to intenzivno radimo, bilo je nekih desetak uzoraka koji nisu zadovoljavali kriterijima, tako da je to zadovoljavajući nivo.
Ministar Pašalić obišao i radove u Crnjelovu gdje se grade sistemi za navodnjavanje 511 hektara oranice. Za ovu investiciju ukupne vrijednosti 3,8 miliona maraka vlada Srpske obezbijedila je 3,2 miliona, a grad Bijeljina 600 hiljada maraka. Za iduću godinu planiran je isti projekat u Batkoviću na 500 hektara, čime bi se stvorio funkcionalan sistem za navodnjavanje koji će biti od velikog značaja za proizvođače povrća i ratarskih usjeva.
U Donjim Rakanima kod Novog Grada počela je sanacija obale Une oštećene u poplavama. Javna ustanova Vode Srpske za ovaj projekat izdvojila je 609.000 maraka, radovi bi trebali biti završeni u oktobru. Opširnije Gordana Vila.
Godinama je Una nosila zemlju sa desne obale i ugrožavala magistralni put na području Donjih Rakana. Zbog gustog drveća i nepreglednosti upravo na ovoj dionici događale su se saobraćajne nezgode.
Ovo će mnogo značiti za ovaj kraj, a posebno za ovaj magistralni put koji prolazi za Bihać od Novog Grada. A naravno za nas koji ovdje stanujemo, jer je nam ova voda, kad nadođe Una, nosila i vrbe, nosila zemlju.
Slično misli i mještanka Donjih Rakana Zorica Nedimović.
Po to će znači za nas super. Očistili, fino sredili i manje će biti nesreća. Baš je ovdje bilo dosta drveća i velika okuka i dosta je bilo nesreća.
Nakon poplava 2014. godine, rukovodstvo opštine Novi Grad s predstavnicima javne ustanove Vode Srpske definisalo je prioritete koje treba riješiti, kaže zamjenik načelnika opštine Novi Grad Bojan Lukač.
Na samoj dionici puta doći će do saniranja obale u dužini od 370 metara. Ono što je bitno za nas reći da je ta dionica puta u posljednjih nekoliko godina uzela nekoliko mladih života i ona će prije svega značiti sa aspekta bezbjednosti učesnika u saobraćaju.
U Novom Gradu u protekloj godini realizovan je projekat regulacije potoka Tunjica i dijela obale na Uni u naselju Poljavnice.
U naredna dva mjeseca grad Banja Luka ponudit će nove prostore za investitore u poslovnoj zoni Ramići i u novoj poslovnoj zoni kod Jalšingrada. Tražit ćemo ozbiljne investitore radi dobijanja novih radnih mjesta, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić tokom posjete proizvodnim pogonima Hemofarma u Banja Luci i razgovora s direktorom kompanije Sašom Urošević.
I u narednom periodu će biti značajnih investicija u pravcu dupliranja trenutnih kapaciteta. Sve što smo uradili, uradili smo u skladu sa principima održivog razvoja, što znači da smo vodili računa o zaštiti životne sredine i prošle godine smo investirali nekih milion eura u pogon za preradu otpadnih voda.
Za nas je važno da imamo više ovakvih proizvodnih subjekata u gradu. Možemo da ponovimo ili da najavimo da ćemo u naredno dva mjeseca ponuditi kao grad nove prostore za nove investitore. U industrijskoj zoni Ramić očekujemo u septembru da još dva subjekta završe izgradnju i da imaju proizvodnju i objekte u funkciji, znači i zaposlene radnike, a mi ćemo također u septembru ponuditi i prvih 20.000 kvadrata u novoj poslovnoj zoni kod Jašingrada, gdje bi tražili ozbiljne investitore i željeli da dobijemo i nova radna mjesta i nove investicije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Prijedoru je organizovana panel debata o evropskim integracijama i mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Istaknuto je da, sudeći prema anketama, građani većinom smatraju da BiH nije spremna za ulazak u Evropsku uniju i da su najveći problem korupcija, nepoštovanje vladavine prava i nezaposlenost. Govore Nebojša Sabanović iz Gradske uprave Prijedor i Kaldun Zino, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH.
Nije nužno put u Evropsku uniju, put u NATO pakt. Znači, smatram da ta pitanja treba odvojiti i sigurno ne bi imali ovakve turbulencije u formiranju vlasti. Sramota je da naša zemlja ne može formirati vlast toliko vremena poslije izbora. Znači, ne treba dovoditi uopšte u bilo kakvu vezu NATO i Evropsku uniju. Jedna Austrija je u srcu Evropske unije, a nije u NATO paktu, jedna Irska, jedna Švedska.
Finally, in addition to telling people about what is required to join the European Union,
želimo da kažemo građanima šta je sve potrebno za evropske integracije. Ovo je projekat koji se ne tiče samo političara, uprave, odnosno administracije, ne može biti prepušten samo njima, zato što se tiče svih građana, odnosno svakog građanina, to je projekat koji se dešava, tako da kažem, toku jedne generacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjedavajućim odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom, sa kojim je razgovarao o evropskim integracijama, situaciji u regionu i reformskim procesima u Srbiji.
Vučić je istakao da će Srbija nastaviti da sprovodi unutrašnje reforme u skladu sa ocjenama i preporukama institucija Evropske unije, prvenstveno iz izvještaja Evropske komisije, ali i iz rezolucije Evropskog parlamenta o napretku Srbije, posebno u oblasti vladavine prava. Navodi se u saopštenju Kancelarije za saradnju s medijima predsjednika Srbije.
U nastavku svijet, lideri zemalja grupe G7 postigli su sporazum na samitu u Bijaricu da sa 20 miliona dolara finansijski pomognu napore u gašenju požara u Amazoniji.
Prašume u brazilskom dijelu Amazonije ove godine pogađa rekordan broj požara, pokazuju podaci Državne agencije za svemirska istraživanja. Institut je podatke prikupljene uz pomoć satelita objavio sedmicu dana nakon što je predsjednik Brazila Jair Bolsonaro otpustio šefa ove institucije zbog iznošenja podataka o sječi šuma, prenose agencije.
Evropska unija očekuje da će Britanija poštovati sve svoje financijske obaveze koje je preuzela tokom članstva u ovom bloku, čak i ako se Brexit dogodi bez sporazuma Londona i Brisela, saopštila je portparolka Evropske komisije Mina Andrejeva.
Saopštenje je uslijedilo nakon što je britanski premijer Boris Johnson rekao da ako Britanija napusti Uniju bez dogovora, više neće biti zakonski dužna 29 milijardi funti kako je precizirano u sporazumu koji je usaglasila prethodna premijerka Theresa May. Sve obaveze koje je preuzelo 28 država članica moraju da se poštuju, naročito u slučaju scenarija bez sporazuma, navela je Andrejeva.
U dnevniku Radio Republike Srpske vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na oba javna univerziteta u Republici Srpskoj danas je počeo drugi upisni rok.
Na Banjalučkom univerzitetu planiran je upis 883 studenta, dok na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu ima mjesta za još 300 studenata. Studenti dokumenta mogu predati do 6. septembra. Polaganje prijemnog ispita je 9. septembra.
U 12 osnovnih škola u Republici Srpskoj tokom prvog polugodišta naredne školske godine bit će realizovan pilot projekt digitalizacije sadržaja udžbenika geografije za 6. razred. Obuka za nastavnike geografije i za škola koje učestvuju u projektu danas je počela u Banjalučkoj osnovnoj školi Aleksa Šantić. Ovaj projekat zajednički realizuju Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Osnovne prednosti digitalnog udžbenika su njegova interaktivnost i multimedijalnost, kaže direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Rade Ristović. On napominje da će se 20-30% gradiva naći u digitalnom obliku, dok u nastavi štampani udžbenik i dalje ostaje nezamjenjiv.
Đaci će imati priliku da određene slikovne stvari koje su u štampanom udžbeniku, a prenesene na digitalnu štampu, potpuno jasno razumijevaju, time će doći do određenih saznanja i prosto taj jedan, da kažem, interaktivni način učenja će im itekako pomoći u njihovom usavršavanju kada je u pitanju obrazovanje.
Nakon završetka pilot projekta i analize svih aspekata upotrebe digitalnih sadržaja u nastavi, Ministarstvo prosvjete i kulture planira digitalizaciju sadržaja za veći broj predmeta u osnovnim i srednjim školama. Ministar Natalija Trivić.
Shvatajući trenutak u kojem živimo, da živimo u jednom digitalnom okruženju gdje su danas djeca usmjerena i na inovativne metode prilikom učenja, mi smo shvatili da je to trenutak u kojem i mi moramo da reagujemo i da inoviramo naše i nastavne planove i programe i udžbenike koji će pratiti sve ono što smo sebi zadali u cilj.
Nastavnici geografije dužni su da tokom prvog polugodišta koriste digitalne sadržaje u redovnom nastavnom procesu zajedno sa štampanim udžbenicima, te da bilježe prednosti i nedostatke ovakvog vida izvođenja nastave. Direktor osnovne škole Aleksa Šantić, Svjetlana Radusin.
Da djeci omogućimo usvajanje ishoda na jedan zanimljiv, kreativan, razigran način i kažem gradivo jeste složeno i upravo se nadam da će biti zornije predočeno kroz ovakve aktivnosti.
Osim u Banja Luci, obuka nastavnika bit će održana i u Bijeljini i Istočnom Sarajevu.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra treći susret na Evropskom prvenstvu u Turskoj. Ekipa Srbije u meču grupe A igra protiv tima Francuske, a trenutni rezultat u prvom setu je 12-10 u korist Francuske. O ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Posljednji teniski Grand Slam turnir u sezoni US Open počinje danas. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković put ka tituli započinje duelom protiv Španca Karena Buste. Njihov meč ne bi trebalo da počne prije 19:30. Danas će na teren još 4 tenisera iz Srbije. Dušan Lajović igraće od 17:00 protiv Belgijanca Steva Darcisa. U istom terminu Janko Tipsarević će snage odmeriti s Amerikancem Denisom Kudlom. U međusobnom susretu sastaće se Laslo Đere i Miomir Kecmanović od 20:00. Fudbaleri Crvene zvezde sutra protiv švajcarske ekipe Young Boys igraju odlučujuću utakmicu za plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Na današnjoj konferenciji za novinare u Beogradu trener zvezde Vladan Milojević rekao je da je njegov tim u dobroj poziciji zbog 2 gola postignuta u Švajcarskoj, ali dodao da ekipa spremna dočekuje ovaj susret.
Ovdje igrali smo prvo poluvreme u Švajcarskoj, po drugo poluvreme koje će se igrati kod nas, na našem stadionu. Drago mi je da će da bude stadion ispunjen do poslednjeg mesta. Mi ćemo se truditi i spremali smo se za ovu utakmicu apsolutno kao i što smo se spremali za sve ostale utakmice. Da li postoji pritisak, naravno da postoji, ali jednostavno mi smo sportisti i ako hoćete da budete na ovom nivou, morate da nosite taj pritisak.
Utakmica Crvena zvezda Young Boys biće odigrana sutra od 21 čas na stadionu Rajko Mitić.
Danas je sunčano i toplo, uz poslijepodne pljuskove i grmljevinu. U Banja Luci trenutno 30 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas i sutra. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmerili u 14 časova. Čemerno 21, Kalinovih 22, Han Pjesak Sokolac 24, Foča Višegrada 25, Srebrenica, Šipovo i Drinić 26, Rudo, Gacko, Nevesinje, Mrković grad 27, Zvornik 28, Prijedor, Novi grad, Srbac, Doboj 29, Ribnik 30, Banja Luka i Bijeljina 31, Bileća 32 i Trebinje 33. Sutra ujutro će biti malo da umjereno oblačno u većini predela, lokalno na sjeveroistoku i istoku sa pretežnom oblačnošću, tokom dana sunčano i veoma toplo. Umjeren razvoj oblaka nestabilnosti u centralnom planinskom pojasu uslovit će rjeđu pojavu po kojeg pljuska i grmljavine izvesnije na istoku. Najniža temperatura od 10 u planinama, u većini predela od 14 do 19, na jugu do 23. Najviša dnevna u većini predela između 28 i 33, na sjeveru i sjeveroistoku do 35.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Ako za predsjedavajućeg savjeta ministara ne bude imenovan Zoran Tegeltija, sutrašnja sjednica predsjedništva bit će farsa, poručio Milorad Dodik.
Dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Srpskoj bit će obilježen 9. septembra.
U Palama dan žalosti zbog tragične smrti dvojice deminera. Telegram saučešća porodicama uputio Milorad Dodik.
Novak Đoković večeras protiv Španca, Karenja Buste u prvom kolu US Open.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.